pod.gr.
Γεια σας παιδιά, λοιπόν καλώς ήρθατε σε άλλο ένα podcast, μεταδίδοντας για άλλη μια εβδομάδα από το χιονισμένο νέο κόσμο, πλέον όχι για λόγους COVID αλλά για λόγους χιονιού. Δεν ξέρω αν το πήρατε χαμπάρι ρε παιδί μου, δεν πήγα σήμερα στούντιο, πάλι γράφω από το σπίτι, πάλι σκατένιο ήχο θα έχω. Τι να κάνουμε τώρα, συγγνώμη παιδιά, κάποια στιγμή θα πάρω ένα καλύτερο μικρόφωνο, αλλά μέχρι τότε αυτό είναι. Δεν ξέρω αν πήρατε χαμπάρι, αλλά χιόνισε. Έτσι, εγώ έμαθα ότι χιόνισε, όπως οι περισσότεροι άνθρωποι μαθαίνουν επειδή μου ότι χιόνισε. Το είδα στα social media. Γιατί όλοι ξέρουμε ότι τα καιρικά φαινόμενα είναι η γενεσιουργός δύναμη των social media, επειδή μου, του ελληνικού ίντερνετ. Γιατί να βγω έξω να δω τι καιρό κάνει όταν έχω Twitter. Να σας πω κάτι, σκέφτομαι πάρα πολύ σοβαρά στο σπίτι μου να χτίσω τα παράθυρά μου με τούβλα κανονικά, με τσιμέντρο, επειδή μου, να μην έχω παράθυρα. Δεν χρειάζεται να κοιτάω έξω να δω αν βρέχει. Γιατί να το κάνω αυτό όταν απλά μπορώ να μπω στο Facebook και να διαβάσω ένα status που λέει βρέχει. Ορίστε, το έμαθα. Δεν χρειάζεται να πάω έξω, δεν χρειάζεται καν να δω έξω. Εντάξει, ναι, Θωμά, αλλά τα παράθυρά σου τα θες γιατί να μπαίνει λίγο φυσικό φως στο σπίτι. Και θα σας πω, γιατί να το κάνω το φυσικό φως όταν έχω 50 ευρώ LED λάμπα με χειριστήριο και 16 εκατομμύρια χρώματα. 16 εκατομμύρια χρώματα. Μία μέρα κάθισα, βαριόμουν και λέω θα τα δω όλα ένα-ένα, 16 εκατομμύρια. Και καθόμουν και άλλαζα hues από εδώ και από εκεί να τα δω και τα 16 εκατομμύρια. Μπορεί το φυσικό φως να πιάσει 5.500 Kelvin. Μπορεί το φυσικό φως να είναι μπλε και ντυμαρισμένο όσο βλέπω την ταινιάρα μου. Δεν νομίζω φυσικό φως. Λυπάμαι πάρα πολύ φυσικό φως, αλλά κρίθηκες και βρέθηκες λειψό και ανεπαρκές μπροστά στη δύναμη της LED λάμπας μου από τα Leroy Merlin. Και θα σας πω και το άλλο εδώ πέρα, το άλλο πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου μου με τα χτισμένα παράθυρα. Σκεφτείτε την ηχομόνωση και τη θερμομόνωση που θα έχει το σπίτι σου αν είναι απλά ένα αδιαπέραστο ορθογώνιο μπετού. Λέει ο άλλος, εγώ έχω στο σπίτι μου Θωμά διπλά παράθυρα, αλουμινένια, χοντρό τζάμι. Φίλε, εγώ έχω 40-50 πόντους τσιμέντο Ηρακλής. Τι να μου πουν τώρα τα αλουμίνια σου. Τέλος πάντων, δεν θα σχολιάσω ρε παιδί μου αρχιτεκτονικά πράγματα εδώ πέρα. Είναι απλά άλλη μια ιδεάρα που βάζω στο αρχείο. Αν αποφασίσω ποτέ να γίνω επιχειρηματίας, έχω ήδη αποδικεμένες 30 τέτοιες ιδέες του ενός εκατομμυρίου. Λοιπόν, στο θέμα μας. Το θέμα είναι ότι σε πάρα πολλές περιοχές στην Ελλάδα χιόνισε πολύ. Και για να είμαστε κάπως επιεικείς, έτσι θέλω να το πω λίγο επιεικός, να είμαι πάρα πολύ αυστηρός, δεν πήγε και πολύ καλά η φάση. Αλλά ας τα πάρουμε από την αρχή. Καταρχάς θέλω να σας πω ότι σας είπα ψέματα. Συγγνώμη γι' αυτό, συγγνώμη που σκότωσα την εμπιστοσύνη σας, αλλά δεν έμαθα ότι χιόνισε από τα social media σαν millennial. Το έμαθα από το τηλέφωνο σαν boomer. Ωραία, το έπαιξα πιο boomeristica εκεί πέρα. Με πήραν τηλέφωνο για ένα ραντεβού που είχαμε εκείνη την ημέρα, τη Δευτέρα. Χτυπάει το τηλέφωνο μου τώρα γύρω στις 1-1.30 το μεσημέρι. Σηκώνω εγώ, κάνω αυτό το κόλπο το 1-1-2-1-2-1-2 τεστ δοκιμή. Κάνω αυτό για να μην καταλάβουν ότι κοιμάμαι. Σηκώνω το τηλέφωνο, μου λέει Θωμά, για το meeting σήμερα σε πήρα. Μπα καιρό, έτσι είδες τι γίνεται έξω με το χιόνι. Λέω ναι, ναι, εννοείται. Ξεκάθαρα έχω ξυπνήσει εδώ και πάρα πολύ ώρα. Έχω σηκωθεί. Έχω ανοίξει το πατζούρι και έχω δει τι γίνεται με το χιόνι. Δηλαδή, σε καμία περίπτωση δεν θέλω να πιστέψεις ότι με ξύπνησε το τηλεφώνημά σου, έτσι. Είμαι ένας υπεύθυνος ενήλικας. Έχω σηκωθεί στις 8, έκανα πιλάτες, ήπια το τσάι μου, πήρα τις βιταμίνες μου, είμαι κομπλέ για τη μέρα. Και πολύ στεναχωριέμαι που ακυρώθηκε τώρα αυτό το meeting, αλλά δεν πειράζει, θα κάνω κάποια άλλη δουλειά και σίγουρα δεν πρόκειται απλά να γυρίσω πλευρό και να ξανακοιμηθώ. Τέλος πάντων, λέω εντάξει, 1.30 πήρε ρε παιδί μου, ας κάνουμε ένα carpe diem, ξέρω εγώ. Ανοίγω κι εγώ το πατζούρι μου. Και θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι εδώ πέρα, όταν λέω ανοίγω το πατζούρι μου, εννοώ ότι το πιάνω με τα χέρια μου το πατζούρι και το μετακινώ, ωραία, σαν πεσμένη πόρτα, διότι έχει φύγει από τη ράγα εδώ και μέρες και θα είμαι ειλικρινής μαζί σας, δεν έχω ιδέα πώς να το βάλω, πώς να ξέρω πώς μπαίνει ένα πατζούρι σε ράγα. Αυτό ακούγεται σαν μια δουλειά για κάποιον μπαμπά. Αυτό είναι κάτι που θα ξέρει ο μπαμπά σου να κάνει. Μένα ο μπαμπά μου είναι στα Τρίκαλα, οπότε τώρα αντί να έχω ένα πατζούρι που το σέρνει σε ράγα, απλά το πιάνω σαν βράχο και το βάζω με τα χέρια μου πάνω από το παράθυρο, σαν είμαι ο Πολύφημος ρε παιδί μου που κλείνει τη σπηλιά με το βράχο στην Οδύσσια. Έτσι ακριβώς ζω στο σπίτι μου αυτή τη στιγμή. Τέλος πάντων, πετάω το πατζούρι μου που λέτε παραπέρα με τα χέρια μου, γιατί είμαι χειροδύναμος και τι να δω. Όντως έχει χιονίσει κάμποσο και γίνεται χαμός. Λέω εντάξει, είδα τώρα με τα μάτια μου ότι χιονίζει, αλλά αυτό δεν μου φτάνει για να καταλάβω τι ακριβώς γίνεται. Οπότε τώρα, έστω και καθυστερημένα, πάω στα social media για να δω ακριβώς τι γίνεται. Δηλαδή, δεν μου φτάνει απλά να δω το χιόνι να πέφτει, δεν μου λέει κάτι αυτό. Θέλω να διαβάσω αναλύσεις για το χιόνι. Θέλω να δω τις φωτογραφίες σας που παίζετε κάπου με χιόνι. Θέλω να δω κοινωνικοπολιτικές αναλύσεις για το χιόνι. Θέλω να δω κάποιον στα social media να μου κουνάει το δάχτυλο για το χιόνι. Θέλω να νιώσω ένοχος που χιονίζει. Γιατί δεν ξέρω αν φταίει ότι το χιόνι είναι λευκό, οπότε γίνεται πιο εύκολα ο συνειρμός αυτός με white privilege, αλλά τίποτα δεν ξυπνάει περισσότερο σε όλους να σου πούνε να τσεκάρεις το προνόμιό σου από το χιόνι. Για κάποιο λόγο, δεν ξέρω. Εσύ χαίρεσαι, ρε παιδί μου, για το χιόνι, αλλά θα έρθει ο άλλος στα social media και θα σου πει: μπορεί να χαίρεσαι τώρα με το χιόνι και να ανεβάζεις φώτο στα social media σου, αλλά θυμίσου ότι οι άστεγοι είναι έξω σε αυτές τις ακραίες συνθήκες και ξεπαλιάζουν κτλ. Ναι, επίσης και εσύ θυμίσου, φίλοι μου, στα social media ότι οι άστεγοι είναι έξω όλο το χρόνο, δυστυχώς. Ωραία, δεν είναι ότι πριν από αυτή την κακοκαιρία τη συγκεκριμένη είχε κάποιο καλοκαίρι, πάλι είχε ψοφόκριο και ήταν πάλι έξω. Πού ήταν το tweet σου για τους άστεγους τότε? Γενικά, ρε παιδί μου, είσαι από τους ανθρώπους που προσφέρεις κάτι πίσω, προσφέρεις στους άστεγους, έστω οικονομικά ή βοήθεια ή έστω εθελοντισμό σε μια κουζίνα, κάνεις κάτι για τους άστεγους στη ζωή σου? Ή είσαι απλά στην πίσνα της εποχιακής δημιουργίας ενοχών και μετά, αφού μας δημιούργησες ενοχές για τους άστεγους επειδή χαρήκαμε με το χιόνι, μετά ξαπλώνεις τον καναπέζο και είσαι ευχαριστημένος? Αρχίσανε φυσικά και τα μην παραγγέλνετε με τέτοιο καιρό και φωτογραφίες από κόσμο που είναι έξω κτλ. Και προφανώς στηρίζω 100% επειδή μου όταν υπάρχει ένας καιρός που είναι επικίνδυνος για να οδηγάς μηχανή, έχει υπερβολικό κρύο, έχει βροχή, γλιστερούς δρόμους, έχει πάω, είμαι 100% υπέρ επειδή μου αυτό. Απλά θέλω να πω κάτι. Ωραία. Δεν ξέρω αν είναι λίγο ένα circle jerking σύστημα με τους ανθρώπους που συμφωνούμε με αυτά τα πράγματα. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω ποιον έχει αποδέκτη αυτό το tweet. Οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται για τέτοιου είδους πράγματα το έχουν ήδη σκεφτεί. Οι άνθρωποι που δεν ενδιαφέρονται και είναι μαλάκες δεν νομίζω ότι θα αλλάξουν συνήθειες τώρα ξαφνικά από το tweet σου. Και θα σου πω και κάτι άλλο που επισήμαινε και πολύ ωραία ο αρθρογράφος Νίκος Σταματίνης. Ακολουθήστε τον κιόλας στο Insta, by the way. Ότι δεν θα έπρεπε σε καμία περίπτωση το αν θα βγει ο εργαζόμενος μέσα στο χιόνι για να κινδυνεύει η ζωή του να επαφίεται στο φιλότιμο ή στην άλλη πλευρά στον σταρχιδισμό του κάθε τύπου εκεί έξω. Θα έπρεπε να υπάρχει μια καθολική κεντρική προστασία των εργαζομένων σε αυτές τις συνθήκες. Δεν μπορούμε να περιμένουμε απλά ο κάθε μην πω τώρα να αποφασίσει να γίνει άνθρωπος. Δηλαδή κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει αυτό το φιλελεύθερο δημιούργημα της ατομικής ευθύνης. Είμαστε κάθε φορά, ο πλανήτης καταστρέφεται, σταμάτα το πλαστικό, εσύ Θωμά συγκεκριμένα, εσύ τον καταστρέφεις με τα καλαμάκια σου. Οι εργαζόμενοι κινδυνεύουν στο χιόνι, μην παραγγείλεις το My Shifters. Όχι φίλε μου, να σου πω κάτι, φτιάξε τα πράγματα κεντρικά και καθολικά. Μόνο αυτό είναι η ουσιαστική κίνηση για να διορθωθεί αυτό το πρόβλημα. Δεν θα φορτωθώ εγώ στην πλάτη μου την ανικανότητά σου και την έλλειψη δομών σου και πάλι θα βασιστεί στο δικό μου φιλότιμο και στο δικό μου εθελοντισμό για να διορθώσω τα δικά σου πράγματα. Δεν γίνεται αυτή να είναι η μοναδική σου κίνηση σε όλα. Πάντως, η αλήθεια είναι ότι πάλι σε αυτό το πλαίσιο κινήθηκε η διαχείριση και αυτής της κρίσης από την κυβέρνηση, σε ατομικό πλαίσιο πάντα. Δηλαδή, με το που άνοιξαν τα social media τους ή τα παράθυρά τους, αν είναι πιο boomers και είδαν ότι χιονίζει, η πολιτική προστασία πρωί-πρωί με την αυγούλα έστειλε ένα μήνυμα: μην μετακινηθείτε σήμερα, θα έχει χιόνι. Το οποίο παρεπιπτόντως, εγώ προσωπικά δεν έλαβα ποτέ αυτό το μήνυμα. Το διάβασα στα social media. Εγώ δεν το πήρα. Έτσι και δεν είχα δει ότι χιόνιζε σε φωτογραφίες στο Instagram, θα είχα βγει έξω και θα με είχατε χάσει τώρα. Οπότε θέλω, σας παρακαλώ πάρα πολύ, γενικά να μην με παίρνετε σαν δεδομένο. Η πολιτική προστασία σε γενικές γραμμές, ρε παιδί μου, αν έπρεπε να χαρακτηρίζω κάπως την πολιτική της, αντιμετωπίζει τις απειλές που απειλούν πολίτες. Απειλές που απειλούν, δεν μου αρέσει αυτό να θα πω. Τις κρίσεις που απειλούν πολίτες. Πολύ πιο ωραίο, μπράβο Θωμά. Θα μπορούσα να το κόψω και στο μοντάζ, αλλά άστο καλύτερα μέσα. Δεν πειράζει, να βλέπετε και το process. Η πολιτική προστασία αντιμετωπίζει τις κρίσεις που απειλούν τους πολίτες σαν τη μάνα μου πάνω κάτω. Στέλνει ένα μήνυμα, πρόσεχε αγόρι μου σήμερα. Και τέλος. Αυτό είναι. Εντάξει, δεν θέλω να είμαι και άδικος. Δεν ξέρω, μπορεί να πήγαν επειδή με την πολιτική προστασία και να μου ανάψαν και ένα κεράκι εκείνη την ημέρα. Ή να με βάλουν στις προσευχές τους. Αυτό δεν το ξέρω. Αυτό που είδα εγώ είναι απλά το κλασικό SMS. Πάρε ζακέτα από τη μάνα σου. Εγώ έχω να προτείνω στην πολιτική προστασία, επειδή έχει ξεθεωθεί, επειδή πρέπει να έχει καταχρεωθεί με όλα αυτά τα SMS που πρέπει να στέλνει κάθε 5 μέρες, ας βγάλει ένα κεντρικό μήνυμα και ας το στείλει. Να πει ότι, παιδιά, κοιτάξτε, επειδή έχουμε μία τον COVID, μία φωτιές, μία χιόνι, μία πλημμύρες, και για να μην στέλνουμε συνέχεια μηνύματα, φροντίστε από μόνοι σας να ξέρετε τα εξής. Θέλουμε ανατακτά χρονικά διαστήματα Α. Να μένετε σπίτι σας, Β. Να εκενώσετε το σπίτι σας, Γ. Να προσέξετε όταν κυκλοφορείτε. Αυτά κρατήστε τα, θα τα κάνετε κάθε μέρα ανατακτά χρονικά διαστήματα και αυτό δεν αλλάζει μέχρι να σας ξαναπούμε κάτι. Γιατί δεν πάει άλλο, έχουμε καταχρεωθεί με τα μηνύματα. Καλές, ωραία, πολιτική προστασία μου έστειλε το μήνυμα να μην μετακινηθούμε σήμερα. Τέλεια. Αλλά τα δικαστήρια είναι ανοιχτά. Ένα σωρό δουλειές είναι ανοιχτές. Κάποιοι άνθρωποι είναι υποχρεωτικό να μετακινηθούν. Με αυτούς τους ανθρώπους τι θα κάνουμε ακριβώς? Γιατί αυτή ήταν μια κακοκαιρία που ερχόταν με χίλιες προειδοποιήσεις. Δεν ξέρω πόσο καιρό, πρέπει να τα ακούμε 10 μέρες τώρα ότι θα γίνει αυτό το πράγμα. Την ξέρουμε και την περιμένουμε πολύ καιρό τώρα. Είναι κάπως δύσκολο να συλλάβεις πώς υπήρχε τόσο μικρό επίπεδο προετοιμασίας για όλα. Δηλαδή σήμερα έβγαλαν ότι τελικά επεκτείνεται η αργία και την επόμενη μέρα αύριο, επειδή μου δηλαδή Τετάρτη, εν πάση περιπτώσει. Σας λέω αύριο, σας το ακούτε όποτε να είναι, οπότε δεν ξέρετε. Τετάρτη. Δηλαδή έπρεπε αυτό να γίνει τελευταία στιγμή σήμερα. Έπρεπε το μήνυμα της πολιτικής προστασίας, μην μετακινηθείτε αύριο, να σταλεί το πρωί που ήδη ότι χιόνισε. Είναι πράγματα που ξέραμε αυτά, θα μπορούσαμε να έχουμε προετοιμαστεί ελάχιστα καλύτερα. Και φυσικά η γραμμή αυτοϋπεράσπισης της κυβέρνησης ήταν πάλι στο πλαίσιο ότι είναι πολύ ακραία καιρικά φαινόμενα, δεν έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο, μπλα μπλα μπλα. Φταίνει οι πολίτες που βγήκαν έξω και βγήκαν χωρίς αλυσίδα. Δηλαδή, ακούστηκαν αυτά από επίσημα κρατικά χείλη, ρε παιδί μου. Ακούστηκαν και από κάποιους πιο ακραίους, ρε παιδί μου, υποστηρικτές της κυβέρνησης, ακόμα και εκπληκτικές θεωρίες ότι οι Σιριζέοι έβγαιναν έξω χωρίς αλυσίδες απλά για να κάνουν αντιπολίτευση. Και από τη στιγμή που άρχισε να χιονίζει, έχουν συμβεί τραγελαφικά πράγματα. Δηλαδή, έχει κοπεί το ρεύμα σε ολόκληρη την Ελλάδα, σε ένα σωρό περιοχές, για ώρες. Κάποιοι έμειναν οριακά μία ολόκληρη μέρα χωρίς ρεύμα. Μέσα σε απάλευτο κρύο, μέρα που δεν μπορούν να βγουν από το σπίτι να πάνε να πάρουν έστω κάτι να φάνε ή να παραγγείλουν φαγητό, έμειναν χωρίς τη δυνατότητα να μαγειρέψουν ή να ζεσταθούν. Και θα σας πω και το χειρότερο που είχαν να αντιμετωπίσουν αυτοί οι άνθρωποι χωρίς ρεύμα. Δεν είχαν καν ίντερνετ. Δεν μπορούσαν καν να μάθουν άμα χιονίζει ακόμα. Έπρεπε να βγουν έξω και να κοιτάνε αν χιονίζει σαν τίποτα νεάτρεντα, σαν ζώα. Κόσμος αποκλείστηκε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και με κάθε πιθανό μεταφορικό μέσο, με τρένα, με λεωφορεία, με τον προαστιακό, με τα αυτοκίνητά τους. Δηλαδή ήταν εντυπωσιακό, μόνο αεροπλάνα δεν κατάφεραν να εγκλωβιστούν στον αέρα από το χιόνι. Ένα σωρό κόσμος έμεινε εγκλωβισμένος για ώρες μέσα σε τρένο προς Θεσσαλονίκη και ήρθε ένα άλλο τρένο να τους πάρει, να τους μεταφέρει και τελικά ήρθε από τη λάθος πλευρά και δεν μπορούσαν να πάνε οι άνθρωποι καν το τρένο και μετά αυτό το τρένο χάλασε ή τράκαρε, δεν ξέρω καν, μιλάμε για σκηνικά και κασκαρίκες από βουβό κινηματογράφο. Εγώ μετά την τρίτη αποτυχημένη προσπάθεια να με μεταφέρουν κάπου, θα έλεγα παιδιά, αφήστε με, δεν πειράζει. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθεια. Αφού δεν το έχετε, δεν πειράζει. Αφήστε με εδώ στο λιανοκλάδι, μέσα στα χιόνια και θα το παίξω Bear Grylls. Θα πιω τα ούρα μου, θα αναζητήσω νερό για να το ακολουθήσω προς πολιτισμό και θα φάω κανένα σκαθάρι, ξέρω εγώ, ότι βρω ρε μέσα στο χιόνι. Δηλαδή το προτιμάω χίλιες φορές από αυτή την ταλαιπωρία. Ο πιο viral εγκλωβισμός ήταν ξεκάθαρα αυτός στην Αττική Οδό. Κόσμος έμεινε εγκλωβισμένος ένα ολόκληρο 24ωρο, παγιδευμένος και κινητοποιημένος στα οχήματά του στην Αττική Οδό. Ένα δρόμο με διόδια, έναν ιδιωτικό δρόμο υπό τη διαχείριση μιας ιδιωτικής εταιρείας. Ξέρετε τώρα για ποιες εταιρείες λέω, για αυτές τις ιδιωτικές εταιρείες που έρχονται και σώζουν τα πράγματα από την τυραννία του δημοσίου και τα κάνουν να τρέχουν ρολόι. Και σε αυτή επειδή την ιδιωτική εταιρεία δεν ξέρω τι δεν πήγε καλά εκεί πέρα, ο κόσμος έμεινε 24 ώρες μέσα στα αυτοκίνητά τους, μέσα στο χιόνι, σε έναν ιδιωτικό δρόμο. Και ούτε ένας δεν σκέφτηκε το προφανές. Να πάει εκεί με μία κάμερα, με μερικές κορίνες και μπάλες και να κάνει ένα reality τύπου survivor, αλλά χειμερινή έκδοση. Δηλαδή ο κόσμος ήταν εκεί, ήταν παγιδευμένος, δεν είχε κάτι να κάνει, βαριότανε ήδη. Ήταν ήδη σε ακραίες συνθήκες, ήδη χωρίς φαΐ για πάρα πολλές ώρες. Το μόνο που έλειπε για να γίνει survivor αυτό ήταν λίγα προσωπικά δράματα, κάποιους celebrity που μέχρι και οι ίδιοι ντρέπονται να αποκαλούν τον εαυτό του celebrity, λίγο δημιουργικό μοντάζ και το Σάκη Τανεμανίδη να παρουσιάζει και έχουμε ένα τηλεοπτικό χρυσάφι. Πώς το χάσαν αυτό το πράγμα, δεν ξέρω. Και για όσους κοροϊδεύουν τώρα, Θωμά, και λένε τι είναι αυτά που λες, απλά σκεφτείτε. Τελικά αυτοί έμειναν εκεί, δεν είχαν τι να κάνουν, δεν είχαν να απασχοληθούν με κάτι, βαριόντουσαν. Έμειναν εγκλωβισμένοι εκεί χωρίς φαγητό, δηλαδή είχαν κάνει ήδη το μισό survivor έτσι κι αλλιώς. Θα τους δώσουν και 2.000 ευρώ αποζημίωση για 24 ώρες. Το ξέρετε ότι οι άνθρωποι στο survivor, οι πιο χαμηλόμιστοι, τέλος πάντων, αν εξαιρέσει τους celebrity σε εισαγωγικά, παίρνουν ένα χιλιάρικο το μήνα. Και αυτοί θα πάρουν 2.000. Για 24 ώρες, για ένα 24ωρο, επειδή κάθισαν μέσα στα μαξάκια τους για ένα 24ωρο. Και κανένας δεν έβγαλε κανένα κέρδος από αυτό. Λυπάμαι πολύ, αλλά εδώ πέρα χάθηκε μια τεράστια ευκαιρία. Ναι, λοιπόν, ανακοινώθηκε σήμερα, Τρίτη, ότι όποιος ήταν στην Αττική Οδό, 24 ώρες, ρε παιδί μου, εκεί να περιμένει, θα πάρει 2.000 σε ταλιράκια, για να μην έχει πρόβλημα με τα ψηλά, 2.000 στη τσέπη, τσεπάτα, αφορολόγητα, επειδή αποκλείστηκε. Τώρα, θα μου πεις, Θωμά, εγώ αποκλείστηκα σε κάποιο άλλο δρόμο της Αθήνας, θα σου πω κρίμα, πλεμπέ. Λυπάμαι πολύ, να πλήρωνες διόδια. Τι έγινε εσύ φίλε μου, αποκλείστηκε σε κάποιο ορεινό χωριό στην επαρχία? Επαρχία, ίου, δεν θα πάρεις ούτε ένα ευρώ σκατόβλαχε. Εσύ τι έπαθες και φωνάζεις? Δεν είχες ρεύμα για ένα 24ωρο στο σπίτι σου? Ήσουν στο σπιτάκι σου και άραζες και απλά δεν είχες ρεύμα? Αυτό ήταν το πρόβλημά σου και θες λεφτά τώρα? Άσε μας ρε βουτύρο μπεμπέ, δεν θα δεις δεκάρα τσακιστή. Έχουν αρχίσει και κυκλοφορούν αποσπάσματα από μαρτυρίες, ρε παιδί μου, από όλα αυτά τα πράγματα που σας περιγράφω. Και θέλω να σχολιάσω μία. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος πήγε αεροδρόμιο και είχε να κάνει ένα επαγγελματικό ταξίδι και δεν τους ειδοποιούσαν άμα θα πετάξει η πτήση. Έλεγαν δεν ξέρω, δεν ξέρω. Πήγε μέχρι το αεροδρόμιο ο τύπος, αναγκάστηκε να φύγει τελικά γιατί η πτήση ακυρώθηκε και τελικά εγκλωβίστηκε στην Αττική Οδό εκεί για ώρες. Έπαιρνε, λέει, μέσα από το όχημά του το 112. Στο 112, λέει, το σήκωναν και του έλεγαν δεν ξέρουμε τίποτα. Εμείς, λέει, από εσάς τα μαθαίνουμε. Μην νομίζει ότι έχουμε κάποια εικόνα. Μας έχει ενημερώσει κανένας από πολίτες. Μαθαίνουμε τι έγινε, συγγνώμη, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Μπορούμε, λέει, να σας απεγκλωβίσουμε μόνο αν υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Εντάξει, αλλά όχι πάρα πολύ σοβαρό. Δηλαδή, δεν πρέπει να είναι πολύ ελαφρύ το πρόβλημα υγείας που έχεις, γιατί δεν ερχόμαστε για κάτι χαλαρό. Πρέπει να είναι σοβαρό, αλλά όχι πάρα πολύ σοβαρό. Δηλαδή, αν είναι να πεθάνεις, μην μας βάλεις τώρα σε κόπο να τρέξουμε μέσα στα χιόνια, να παίρνουν νερά τα παπούτσια μας για να έρθουμε να πεγκλωβίσουμε σένα. Αν είναι να πεθάνεις, ρε παιδί μου, σύντομα και δεν σε προλαβαίνουμε, κάτσε πέθανε με αξιοπρέπεια μόνο στο αυτοκίνητο. Υπήρχαν, λέει, περιπολικά εκεί πέρα μαζεμένα στην Αττική Οδό και τους ρωτούσαν τι γίνεται, τι θα κάνουμε κλπ. Και οι αστυνομικοί τους απαντούσαν: ό,τι ξέρεις, ξέρω, φίλε. Ναι, οκ, okay, αλλά δεν βγάζει νόημα. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος εγκλωβίστηκε στο αυτοκίνητό του στην Αττική Οδό και εσύ είσαι η αστυνομία. Δηλαδή, δεν επιτρέπεται σε κανένα σύμπαν να ξέρεις ό,τι ξέρω. Θα έπρεπε να ξέρεις δύο πράγματα παραπάνω και δεν κατηγορώ τους αστυνομικούς συγκεκριμένα. Προφανώς, ρε παιδί μου, εδώ πέρα είναι η κεντρική διαχείριση το θέμα. Δεν φταίνει οι άνθρωποι που ήταν εκεί οι συγκεκριμένοι. Προφανώς και δεν ξέραν τίποτα, δεν είναι ότι λέγανε ψέματα ή ήταν αδιάφοροι. Αλλά ναι, μιας και ήρθατε εδώ πέρα με το περιπολικό, ρε παιδί μου, να μας κοιτάτε, κάπως οργανωθείτε λίγο να ξέρετε κάτι παραπάνω. Σιγά σιγά όμως θα επιστρέφουμε στην κανονικότητα για άλλη μια φορά. Δηλαδή, σήμερα έχουν απεγκλωβιστεί κάποιοι άνθρωποι, όχι όλοι. Έχουμε ακόμα κάποιους που παραμένουν, ρε παιδί μου. Αλλά εντάξει, σιγά σιγά, καμιά εβδομάδα θα πιάσει και λίγο καλοκαίρι, θα λιώσουν και οι πάγοι, θα απεγκλωβίσουμε τον κόσμο και θα επιστρέψουμε πάλι στην κανονικότητά μας. Και θέλω να κλείσω αυτό το podcast μοιραζόμενος μια προσωπική εμπειρία. Θα είμαι όσο πιο ειλικρινής, ρε παιδί μου, μπορώ μαζί σας. Έτσι. Δεν καταδικάζω σε καμία περίπτωση το να βγαίνεις να τοποθετήσει για θέματα της επικαιρότητας de facto. Απλά θα έχετε παρατηρήσει κι εσείς ότι είναι κάποιοι συγκεκριμένοι άνθρωποι δίμοι στα social media. Και το λέω αυτό μην έχοντας κάποιο συγκεκριμένο στο μυαλό μου. Πραγματικά εννοώ ότι θα έχετε παρατηρήσει ότι κάποιοι το κάνουν αυτό. Ότι μόλις γίνεται ένα viral θέμα θα βγούνε και θα πούνε κάτι το οποίο δεν θα περιέχει μέσα ούτε ιδιαίτερο χιούμορ ούτε ιδιαίτερη άποψη. Θα είναι απλά βγήκα κι εγώ να πω τη φάση μου γι' αυτό. Για να είμαι μέρος του Zeitgeist, ας πούμε, για να τσιμπήσω 2-3 followers, για να μην μου λένε εσύ γιατί δεν είπες κάτι γι' αυτό κτλ. Εγώ αποφεύγω συνειδητά να το κάνω αυτό, αλλά είμαι σίγουρος ότι το έχω κάνει κάποια στιγμή. Είμαι σίγουρος, ρε παιδί μου, ότι πάνω σε σχολιασμό επικαιρότητας θα έπεσα στην παγίδα του. Κάτσε να πω κάτι γι' αυτό τώρα, γιατί είναι πολύ επίκαιρο, χωρίς να έχω απαραίτητα κάτι φοβερά αστείο ή φοβερά έξυπνο να πω. Σίγουρα θα γίνει και στο παρελθόν, αλλά σίγουρα έγινε σήμερα. Αυτό έτσι, δεν θέλω να σας κρυφτώ. Έκανα ένα tweet σήμερα, το οποίο θα σας το διαβάσω, το οποίο δεν ήταν ούτε ιδιαίτερα έξυπνο, ούτε είχε να προσφέρει κάτι. Έβγαζε μια αγανάκτηση για την κατάσταση, χωρίς να έχει να προσφέρει κάτι ουσιαστικό, αλλά ήξερα βαθιά μέσα στο κεφάλι μου μια μικρή φωνούλα απληστίας. Μου έλεγε κάν το αυτό και θα γίνει ψιλοβάιραλ, ας πούμε, θα τσιμπήσεις και τους followers σου και εσύ Θωμά, όπως και έγινε, ρε παιδί μου. Ωραία, σας ζητάω συγγνώμη για αυτό το πράγμα που έκανα, που σας εκμεταλλεύτηκα έτσι. Θα σας διαβάσω τώρα το tweet για να καταλάβετε τι εννοώ. Δίνω και το context αυτό, αν και το είπα και προηγουμένως, ότι με το που ανακοινώθηκε ότι 2.000 ευρώ αποζημίωση για όποιον άνθρωπο έχει εγκλωβιστεί στην Αττική Οδό, βγαίνει ο Θωμάς, ρε παιδί μου, χαρούμενος και κάνει ένα αγανακτισμένο tweet. Για τον εγκλωβισμό σε αυτή τη χώρα, ποιος θα μας δώσει μια αποζημίωση. Μη με κρίνετε, ωραία, έπαιξα και εγώ το παιχνίδι, είμαι και εγώ μέρος του συστήματος, σας ζητώ συγγνώμη. Αλλά με το που έκανα αυτό το tweet, τύπου απίστευτα γρήγορα και πάρα πολύ κοντά ο ένας με τον άλλον, μου την πέσανε διάφορα ψηλο, είτε υποστηρικτές Νέας Δημοκρατίας, είτε εντελώς δεξιά, εντελώς ακροδεξιά account στο Twitter. Και αυτό το λέω γιατί τσέκαρα τα accounts τους μετά, ρε παιδί μου, και είδα τα tweet τους και πού κυμαίνονται. Μου την πέσανε όλοι μαζί. Με πάνω κάτω την ίδια ρητορική, πράγμα που με κάνει να πιστεύω ότι παίζει να έχουν τύπου κοινά group chats ή κρυφά group όπου στέλνουν παιδιά. Ο τύπος εδώ πέρα είπε κάτι αριστερίστικο, είπε κάτι για την κυβέρνησή μας, είπε κάτι για την Ελλάδα μας. Οπότε πάμε όλοι μαζί να του κάνουμε ένα ντου, ρε παιδί μου. Αυτή είναι μια θεωρία που έχω χρόνια έτσι, και είμαι σίγουρος ότι σε έναν βαθμό ισχύει. Δεν έχω αποδείξει γι' αυτό, απλά το λέω να υπάρχει εκεί έξω. Οπότε σκάνε όλοι μαζί συντονισμένα και άμα δεν σ' αρέσει η χώρα να φύγεις, δεν σε κρατάμε, σου πληρώνουμε τα εισιτήρια, να πας στην Κούβα, να πας στη Βενεζουέλα, να πας στην Κίνα. Και να πω εδώ πέρα ότι το συγκεκριμένο tweet δεν είχε καν να κάνει με τη συγκεκριμένη κυβέρνηση, ούτε να αναφέρω καθόλου. Μιλούσα για την κατάσταση στην Ελλάδα για πάρα πολλά χρόνια, διότι όσο άσχημα και αν έχει πάει αυτή η τετραετία από κάθε άποψη, δεν έχουν ξεκινήσει τα προβλήματα τώρα και αυτό το ξέρουν όλοι. Ωραία. Ήταν μια γενική παρατήρηση, σας λέω, ήταν λίγο ένα generic σχόλιο, επειδή μου πιο πολύ με σκοπό να πάρει ένα traction, ας πούμε. Οπότε θέλω να γίνει σαφές, επειδή μου θέλω να γίνει ξεκάθαρο κάποια στιγμή σε αυτούς τους ανθρώπους ότι υπάρχουν πολύ πιθανοί λόγοι που μπορείς να κριτικάρεις την κυβέρνηση. Μπορεί να θεωρείς ότι μια κυβέρνηση θα πηγαίνει πάρα πολύ σκατά, χωρίς να είσαι στην αντιπολίτευση. Ωραία. Κάποια πράγματα είναι αντικειμενικά άσχημα. Κάποιες διαχειρήσεις, κάποιες καταστάσεις είναι τόσο προβληματικές από μόνες τους που δεν χρειάζεται να έχω κάποιον πονηρό δόλιο σκοπό να χτυπήσω αντιπολιτευτικά την κυβέρνηση. Δηλαδή θεωρείς ότι υπήρχαν σπίτια χωρίς ρεύμα για ένα 24ωρο, κόσμος εγκλωβισμένος σε δρόμους για ένα 24ωρο και θεωρείς ότι ο μόνος λόγος που θα έμπαινα να κράξω αυτή την κατάσταση θα είναι γιατί ψηφίζω ΣΥΡΙΖΑ. δεν σου περνάει έστω και ελάχιστα από το μυαλό ότι μπορεί να έχω πρόβλημα με αυτό που έγινε, ανεξάρτητα από τις πολιτικές μου πεπιθήσεις. Είναι τόσο δύσκολο να το συλλάβεις αυτό. Και επιπλέον, κράτα τις επιχειρηματάρες σου, κανένας δεν σε κρατάει εδώ πέρα, σήκω φύγει άμα θες κτλ. Κράτες για τον εαυτό σου. Εγώ μπορεί να θέλω να μείνω εδώ πέρα. Μπορεί τα επαγγελματικά μου ή τα προσωπικά μου να με κρατάνε εδώ. Αυτό το όποιος θέλει φεύγει, πάει κάπου, ή μπορεί να μην μπορώ να βρω μια δουλειά στο εξωτερικό. Εντάξει, μακάρι να είχα εκπαιδεύσει περισσότερο το brain μου για να μπορούσε να γίνει drain σε κάποια χώρα. Αλλά δυστυχώς, πρακτικά είμαι ένας απόφοιτος λυκείου. Δεν είναι τι με περιμένουν με χαρά στο εξωτερικό. Εντάξει. Δηλαδή, δόξα τω Θεώ που κάποιοι άνθρωποι βρίσκουν αστεία αυτά που λέω, γιατί την είχα πατήσει πάρα πολύ άσχημα. Εγώ για τους χύψη λόγους μπορεί να μην θέλω να φύγω από τη χώρα ή μπορεί να μην μπορώ να φύγω από τη χώρα. Δεν θα έπρεπε να με υποχρεώνει η κυβέρνησή μου ή η χώρα μου, ασχέτως κυβερνήσεων, να με σμπρώχνει με κλωτσιές για να φύγω από τη χώρα. Υπάρχουν και άλλες επιλογές ανάμεσα στο Θωμά, θα κάθεσαι εδώ και θα σε κατουράμε στο πρόσωπο και αν δεν γουστάρεις, φύγε. Ξέρεις τι, θα ήθελα να κάτσω εδώ πέρα και να μην με κατουράνε στο πρόσωπο άνθρωποι καθημερινά. Πώς σου φαίνεται αυτό σαν τρίτος δρόμος? Και στο κάτω-κάτω, φτιάξε μια πιο ενιαία στάση απέναντι στο τι πρέπει να κάνει ο καθένας άμα δεν του αρέσει η χώρα του. Διότι όταν εμένα δεν μου αρέσει η χώρα μου, μου λες σήκω φύγε, πήγαινε αλλού. Όταν κάποιος πρόσφυγας πολέμου από μια χώρα που δεν σου αρέσει φεύγει από τη χώρα του, του λες όχι, κάτσε εκεί να πολεμήσεις. Πρέπει να φτιάξεις μια πιο ενιαία στάση για να μην μπερδεύομαι εγώ να καταλαβαίνω τι πρέπει να κάνει ο καθένας που δεν του αρέσει η χώρα του. Εν πάση περιπτώσει, εδώ είμαστε πάλι, άλλη μια φορά φτάσαμε σε αυτό που ονομάζουμε τέλος. Κάθε πράγμα που έχει μια αρχή έχει και ένα τέλος, έχει και μια μέση, θα έλεγα. Δηλαδή ποτέ δεν καταλάβαινε αυτή την έκφραση που λένε η αρχή είναι το ίμιση του παντός, γιατί άμα το κάνεις έτσι, το τέλος είναι το άλλο ίμιση του παντός, αλλά δεν έχει μέση αυτό. Η μέση τι ίμιση είναι, δηλαδή τι συμβαίνει εδώ πέρα. Τα μαθηματικά δεν βγαίνουν. Κάτι έχει γίνει λάθος στους υπολογισμούς, εν πάση περιπτώσει. Αλλά παρόλα αυτά, φτάσαμε στο τέλος. Σας αποχαιρετώ. Ελπίζω να μην ήσασταν ή χτες ή σήμερα αποκλεισμένοι οπουδήποτε και τα ξαναλέμε. Είμαι ο Θωμάς Ζάμπρας και αυτό ήταν το άλλο ένα podcast. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Το άλλο ένα podcast είναι μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Γιατί έχετε τόσες πολλές εφαρμογές για να ακούτε podcast στο κινητό σας. Διαλέξτε μία.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.